соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Сонымен интернетте қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әблязовтың Қазақстанның бас прокуратурасы мен кәсіпкерлер қауымдастығына парламентке түрлі саяси партияларға жолдаған мәлімдемесінің мәтіні пайда болды. Қазақстандағы Республика, Взгляд және Свобода слова басылымдары өз газеттерінің тұтқындалуына байланысты наразылықтарын білдіріп, бас прокурор мен жоғарғы сот төрағасына қайрылды. Свобода слова газетін басқан Алматыдағы Время принт баспасының басшысына әкімшілік жаза қолданылуы мүмкін. Ал Украинадағы президент сайлауында Янукович жеңіске жеткенін мәлімдеді. Сонымен қатар осы күннің өзекті сауалы деп аталатын жаңа айдарымыз беріледі және тағы басқа мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен ақпанның 8-і күні интернетте Мұхтар Әблязовтың Қазақстанның бас прокуратурасы мен кәсіпкерлер қауымдастығына парламентке және түрлі саяси партияларға жолдаған мәлімдемесінің мәтіні пайда болды. Онда бизнесмен осыған дейін ақпарат құралдарында жарияланған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевқа таққан айыптарына азаматтық қоғам мен саяси партияларды үнсіз қалмауға шақырып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Түрлі қоғам өкілдеріне бағытталған мәлімдемеде Мұхтар Әблязов президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың Қазмұнайгаз ұлттық компаниясын қайта құрылымдау кезінде ірі көлемде мемлекет мүлігін жымқырған деген айып тағады. Өз сөзін дәлелдемек болған бизнесмен жымқыру механизмінде көрсете кетеді. Оның жазуынша жымқырылған активтерді Құлыбаев мырза офшорлық компаниялар арқылы басқаратын көрінеді. Бұл әрекетті асқан ауыр қылмыс деп бағалаған мәлімдеме иесі мұны тіпті ұлттық қауіпсіздікке төнген қауіп-қатер деп атап көрсетеді. Ол Тимур Құлыбаевтың әрекетіне тосқауыл жасауға жеттігін айтып, бұл мақсатта күш біріктіруге шақырды. Қазақстан халқы мұндай арсыз тонауға нүкте қоюға жет. Егер біз күш біріктірсек, онда бұл оңайға түспек. Делінген кәсіпкерлерге бағытталған мәлімдемеде. Ол билік орган өкілдеріне жолдаған мәлімдемесін Құлыбаевтың әрекетін зерттеу мақсатында парламент тарапынан арнайы комиссия құруға шақырумен аяқтайды. Біз мәлімдеме бағытталған қоғам өкілдеріне хабарласқан едік. Олардың басым бөлігі мәлімдемені әлі ала қоймапты. Дегенмен Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменовтің бұл тұрғыдағы пікірі, бұл істе қоғам болып жұмыла әрекет ету керек деген Әблязовтың ұсынысымен шықты.
Сөзсіз Тимур Құлыбаев ол мемлекеттік компанияда жұмыс жасайды, бұрында жұмыс жасаған, сондықтан оның қандай жолмен байлық тапқаны туралы Қазақстан халқы білуге құқығы бар. Ендеше барлық бұқаралық ақпарат құралдарына ол туралы ақпарат таратуды тыйым салған соттың шешімі тек жемқорлықты заңдастыруған емес, сонымен қатар сөз бостандығын бір жолата аяққа таптаумен тең. Сондықтан бұл істе бүкіл қоғам болып жұмыла кірісу керек деп есептейді.
Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин Әблязов айтқан жайттар толық зерттелуі қажет деп есептейді.
Таразылап келіп сөзімді басырмын, біздің Қазақстан жөңгілі сияқты болып кеткен. Жөңгіліде сол насильник әлгі кәдімгідей адамзатқа болсын, басқаға болсын қорлық зомбылық жасайтын адамдар өсіп келе жатыр. Ол саясаттың бәрін туғызып отырған біздің елбасы. Біздің қазіргі уақытта бір қоғамның азаматтардың барлық іс қимылдары бір жақсылыққа апарса деген бағытсыз өкірік. Ал Мұхтардың Көлебаевтарға жасап отырған сұрақтарының барлығы сол ұрлық қарлықпенен байланысты. Сол себептен де мен қазір осы қойылған мәселелерді дұрыс деп есептеймін.
Біз мәлімдеме бағытталған мемлекеттік органдарға бірқатар парламент депутаттарына хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Қазақстанның Патриоттар партиясының төрағасы сенатор Ғани Қасымовқа хабарласқан кезде, ол өзінің Қазақстанда емес екенін мәлімдемені алмағанын айтты.
Я в Мюнхене, Германия. Нет, не в курсе еще.
Қазақстанның кәсіпкерлер қауымдастығының төрағасы Тимур Насханов Әблязов мәлімдемесіне қатысты былай деп жауап берді.
Енді ол басқа біреу айтса, мүмкін енді бір ой пікір айтуға болады. Бұл енді ол кісіні енді мен онша білмеймін. Енді ол кісі де енді шын айтқанда өз кезінде министр болғанда тағы нелерді креслода отырғанда пайдаланды ғой. Сондықтан енді шын айтқанда қазіргі көтеріп отқан мәселесі менің ойымша несерьезно, короче. Іздесек бәріне де табуға болады. Үлкен бизнесті шын айтқанда ешкім де таза қолымен жасаған жоқ кезінде.
Естеріңізде болса, бұған дейін Мұхтар Әблязов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты Қытай кәсіпкерлерінен пара алған деп айыптап, бұл жайында әшкерлейтін деректер келтірген еді. Оның бір парасының Қытай билігіне де жолданғаны мәлім болды. Мұның ізінше Тимур Құлыбаев өзінің арнамысына нұқсан келтірді деген айыппен Алматының Медеу аудандық сотына шағым түсірген болатын. Ақпанның бір күні сот Құлыбаевқа қатысты ақпарат құралдарында жарияланған деректерді шындыққа сәйкес келмейді деп танып, мұндай ақпарат таратқан елдегі бірқатар басылымдардың тиражын арестке алу туралы шешім шығарған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбат тыңдарман, айта кету керек, Мұхтар Әблязовқа жақын блоктардың бірі Азаттық радиосына жоғарыда айтылған мәлімдеменің Әблязовтікі екенін растады. Бағдарламамызды осы тақырыппен одан әрі жалғастырсақ, Республика, Взгляд және Свобода слова басылымдары өз газеттерін тұтқындалуына байланысты наразылықтарын білдірді. Олар осы жөніндегі мәлімдемелерін дүйсенбі күні Алматыда өткен Қазақстан сот жүйесі мен қылмыстық заңнамасын либерализациялау тақырыбына арналған жиында Қазақстанның бас прокуроры мен жоғарғы сот төрағасына табыс етті. Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаев пен қуғындағы кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың арасындағы болған дауды жариялағаны үшін бұл газеттердің нөмірлеріне тыйым салу жөнінде Медеу аудандық сотының судьясы Махметова 1 ақпан күні сот анықтамасын шығарған болатын. Жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбеков Медеу аудандық судьясының қателесуі мүмкін екендігін айтса, ал бас прокурор Қайрат Мами бұл істі өз бақылауына алатындығын айтты. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
8 қаңтар күні Алматыдағы 5 жұлдызды Риксіз қонақ үйінде бірқатар жоғары шенді құқық қорғаушылардың қатысуымен Қазақстан қылмыстық заңнамасы және сот жүйесін гуманизациялау бағытында дөңгелек үстел өтті. Жиын басталмай жатып, Республика, Взгляд және Свобода слова басылымдарының журналистері Қазақстан Республикасының бас прокуроры Қайрат Мәми мен жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбековке арнайы мәлімдемелерін табыс етті. Онда олар Медеу аудандық сотының судьясы Махметованы қызмет бабын асыра пайдаланып, атазаң нормаларын аяқ асты қылған үшін жауапкершілікке тартуды және бұрынғы БТА банк төрағасы шетелде қашқында жүрген Мұхтар Әблязовтың Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаевты ірі көлемдегі жемқорлыққа қатысы бар және тағы басқа айыптаулар туралы ғаламторға шығарған ақпаратын тексеруді талап етті. Бұл мәлімдемеге құқық қорғаушылар бірден жауап бермеді. Десе де үзіліс кезінде жоғарғы сот төрағасы Мұсабек Әлімбеков мынадай жауап берді.
Адамға қателесу тән, мен судьяларында қателесетінігін жоққа шығармаймын. Егер сот шығарған акт дұрыс болмаса, оны жоғарғы тұрған мекеме тексереді.
Сондай-ақ жоғарғы сот төрағасы шығарылған анықтама қате болған жағдайда судья Махметованың әрекеті 5 адамнан тұратын дисциплинарлық сот кеңесінде қаралатындығын айтты. Ал Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мәми Медеу аудандық сотының анықтамасын және Әблязовқа байланысты әкімшілік сотты өз бақылауына алатындығын айтты.
Мен іспен жіті танысуым керек. Десе де мен мәлімдемелеріңізді қабылдадым және құзырлы құрылымдарға бұл әкімшілік істі тексеру туралы сәйкес тапсырма бердім. Мен бұл істі міндетті түрде өз бақылауыма аламын.
Естеріңізге сала кетсек, қаңтар айының 26 күні қуғындағы кәсіпкер Мұхтар Әблязов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты қылмыстық топты басқарады деп Қазақстанның бас прокуратурасына арыз жолдаған болатын. Сондай-ақ ғаламтор арқылы Құлыбаевты әшкерлейтін деректер жариялаған еді. Бұл деректерді Қазақстандағы бірқатар тәуелсіз ақпарат құралдары да газет бетіне шығарған болатын. Іле-шала 29 қаңтар күні Тимур Құлыбаев Мұхтар Әблязовтың сонымен бірге Республика, Голос Республики, Взгляд, Курсив басылымдарының үстінен өзінің арнамысына нұқсан келтірді деген айыптаумен Медеу аудандық сотына арыз түсірген. 2 ақпан күні аталған басылымдардың нөмірлерін арестіге алу туралы Медеу аудандық сотының анықтамасы шығып, газеттер тәркілене бастаған болатын. Сондай-ақ Әділ сөз қоғамдық қорының мәлімдеуінше 4 ақпан күні Свобода слова газетіне, одан кейін Ақтөбеде шығатын Диапазон газетіне де дәл осындай анықтама шығарылған.
Бізге алыстағы Алматының Медеу аудандық сотынан анықтама 5 ақпан күні келді. Біздің газетіміз 4 ақпан күні шығып тарап үлгерген. Олардың біздің газеттер тәркілеуге деген құлқы болмаған сияқты. Тәуелсіз ақпарат құралдарын құр қорқыту үшін жасаған сияқты.
Дейді Ақтөбедегі Диапазон газетінің редакторы Елена Гетман. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Кадримен тыңдарман соңғы хабарлары қарағанда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Қазақстанды жала жабуға қатысты заңды дұрыс емес пайдаланып отыр деп сынап отыр. Миклош Харастидің бұл мәлімдемесі Қазақстан соты өткен аптада президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың жемқорлыққа қатысты туралы мақалалар басқан 5 тәуелсіз басылымның газеттерін тәркілеп алған соң айтылып отыр. Харасти бұл сот процесі бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін бақылауда ұстаудың қауіп әрекеті дегелі қатаң жазалаулар Қазақстандағы аздаған сын айтушы ақпарат құралдарына қауіп төніп тұр деп мәлімдеді. Бағдарламамызды осы тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз, ал енді қысқаша құлақтандыруға ден қойсаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаев туралы жазған «Свобода слова» газетін басқан Алматыдағы «Время принт» баспасының басшысына әкімшілік жаза қолданылуы мүмкін деп хабарланып отыр. Дүйсенбі күні Алматы қаласының әкімшілік сотында сот процесі болғанмен нақты шешім шыққан жоқ. Ал кейбір мамандардың айтуынша сот процесі әлі жалғасуы мүмкін. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан білетін боламыз.
Тимур Құлыбаев туралы жазған тек басылымдар ғана емес, сонымен қатар оларды басқан баспаханаларда әкімшілік жазаға тартылуы мүмкін. Ақпанның 8 күні «Свобода слова» газетін басушы «Время принт» басылымының директоры Елена Бурмистроваға қатысты әкімшілік сот процесі болды. «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның айтуынша, дегенмен де нақты шешім қабылданбаған. Менің білуімше, судья барлық құжаттарды дұрыс толтырылмаған деп сот орындаушыларына қайтарып берген. Енді сот орындаушыларын кінәлі деп тауып отыр. Бұл енді заңнама ойын екені түсінікті. Жасырынбақтар басталды. Бұл тығырықтан қалай шығу керектігі туралы ақорда әлі нақты келісімге келмеген сияқты.
Еще там в акорде не решили, как вообще с этой ситуацией разруливать.
Дейді Гүлжан Ерғалиева азаттыққа берген сұхбатында. Оның айтуынша, егер баспахананы «Свобода слова» газетін басқан үшін әкімшілік жазаға тартатын болса, онда басылым мүлде басушысынан айырылуы ғажап емес.
Вообще, как бы дальше это от этого решения зависит, ну, можно сказать, наши дальнейшие действия. Будем мы выходить, не будем.
Сұхбаттасымыздың сөзіне қарағанда, «Время принт» баспасына қатысты сот процесі жалғасын табуы мүмкін.
Они же не сказали закрыть и типа признать действия судебных исполнителей незаконными, они же так не сказали.
Жалпы бұл баспаға сот орындаушылары өткен аптада ақпанның 4 күні келіп, «Свобода слова» газетін басқан үшін әкімшілік жазаға тартатыны туралы айтыпты. Мұның ізінше «Свобода слова» басылымы баспахананың газеттің саясатына еш қатысы жоқ екенін айтып, әкімшілік сотқа хат жолдаған. Баспахананың директоры Елена Бурмистрованың сөзіне қарағанда, бұл нәтижесіз болған сыңайлы.
Судебные исполнители вообще меня не видели до пятницы. Они тут и не по адресу даже пришли. То есть тут, знаете, очень все это спутано.
Ақпанның 5 күні сот орындаушылар келіп, баспахана әкімшілігінің заңды бұзғанын айтып, әкімшілік жаза күтіп тұрғанын айтыпты. Олар дәл сол жерде хаттама толтыруға тырысқан, дегенмен ол дүйсенбі күніне қалдырылыпты. Сот орындаушыларының айтуынша, егер баспахана директоры әкімшілік жазаға тартылса, оған айыппұл салу немесе 10 күн қамаққа алу туралы шешім шықпақшы. Естеріңізге сала кетейік, Тимур Құлыбаев туралы мәлімет таратқан үшін бұған дейін елдегі бірқатар басылымдар, атап айтқанда «Свобода слова», «Голос республики», «Республика», «Курсив», «Взгляд» басылымдардың тираждары тәркіленген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында азаттық радиосы, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ақпарат еркіндігі жөніндегі өкілі Қазақстанды жала жабуға қатысты заңды дұрыс емес пайдаланып отыр деп сынады. Мұхтар Аблязов тағы да президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты айыптап, оны әшкерелейтін деректерді жариялады. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңсесінде Қазақстандағы жағдай талқыланады. Украина сайлауында Янукович алда келеді. НАТО мен ауғандық күштердің операциясы қарсаңында Талибан бекінісін күшейтіп жатыр. Ауғанстанда британдық 2 әскер мерт болды. Иран уран жұмысы туралы МАГАТЭ-ге ақпарат берді. Иран елде жасалған зымыран жүйесімен таныстырады. Хамас жетекшілері Мәскеуде келіссөздер өткізуде. Қадырмен тыңдарман, ал енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Украинадағы президент сайлауында Янукович жеңіске жеткендігін мәлімдеп отыр. Осы күннің өзекті сауалы деп аталатын жаңа айдарымыз беріледі. Исмаилиттер көсемі қоры Текелі қаласында Орта Азия университетін салу үшін 250 миллион доллар бөліп отыр. Ал Қазақстандағы түрлі әлеуметтік топтарға, көп балалы және жалғыз басты аналарға қандай мемлекеттік жәрдемақы қарастырылған? Олардың мөлшері қазіргі нарық заманына қаншалықты сай келеді? Осы сұрақтар төңірегінде дөңгелек үстел өткізетін боламыз және де тағы басқа мәліметтер беріледі.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың енді халықаралық хабарлар бөлімін ашамын. Украинадағы мәскеушіл оппозициялық жетекші Виктор Янукович жексенбі күнгі президент сайлауының екінші кезеңінде жеңіске жеткендігін мәлімдеп отыр. Виктор Янукович 2004 жылғы қызғылт-сары төңкерісінде ең негізгі айыпкер болған еді. Сол кезде бұрмаланған президент сайлауында Януковичтің жеңісіне наразылық таныту үшін жүздеген мың адам көшелерге шығып жаппай шерулерін өткізген болатын. Нәтижесінде сол кездегі сайлау қорытындысы жоққа шығарылды. Алайда қызғылт-сары төңкерісінің жетекшілері арасында 5 жылға жалғасқан дау-жанжалдардан кейін бұрынғы коммунист шенеунігі жетістікке қол жеткізген көрінеді. 7 ақпандағы сайлаудың екінші кезеңіндегі дауыстардың 90%-дан көбі саналған соң елдің орталық сайлау комиссиясы Янукович 48.49% дауыс жинаса, ал қызғылт-сары төңкерісінің жетекшілерінің бірі Юлия Тимошенко 45.89% дауысқа қол жеткізді деп мәлімдеді.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я поздравляю вас всех с победой на выборах.
Киевтегі Интерконтиненталь қонақ үйінде сөйлеген сөзінде Янукович өз жеңісін жариялап, Украина халқын құттықтады.
Я считаю, что мы сделали первый шаг к объединению страны.
Біз елді біріктіру бағытындағы алғашқы қадам жасадық деп сенемін. Бұл маңызды және мен үшін қажет, деді Янукович. Бұл мәлімдемесін Янукович украин тілінде емес, орыс тілінде жасады. 2004 жылы онша танымал болмаған Януковичті сол кездегі президент Леонид Кучма өзінің мұрагері етіп қалдырғысы келген еді. Кучманың таңдауын Мәскеу ашық түрде қолдады. Содан бері 59 жастағы Янукович өзін орталықшыл тұлға етіп көрсетуге тырысып, мәлімдемелерінің басым бөлігін украин тілінде жасауға көшті. Жексенбі күні түнде орыс тілінде мәлімдеме жасау арқылы Янукович Украинаның шығысындағы орыс тілді аймақтардағы өзінің негізгі қолдаушыларына алғыс білдіргендей болды. Бұл аймақтардағы халық Ресеймен байланыстарының нығайтылуын қалайды. Алайда Украинаның батысындағы сайлаушыларға Януковичтің орыс тілінде мәлімдеме жасауы ұнамады. Бұл аймақтағы халықтың басым бөлігі Украинаның Еуропа одағына мүше болуын қалайды. Олар орыс тілінде сөйлегісі де келмейді. Виктор Янукович сондай-ақ Тимошенконы премьер-министр қызметінен кетуге шақырды, бірақ Тимошенко берілуден бас тартып, дауыстар айырмашылығы тым аз деп атап көрсетті. Тимошенко өз науқанындағы адамдарды әрбір сайлау бюллетені үшін күресуге шақырды.
Моє переконання в тому, що людей, які проголосували за європейський
адамдардың көбі еуропалық демократиялық мықты Украина үшін дауыс берді деп сенемін, деді Тимошенко. Сайлау алды науқаны барысында екі үміткер бір-бірін айыптаған болатын. Янукович Тимошенконы өтірікші деп атаса, Тимошенко егер Янукович жеңіске жетсе, билікке қылмыскерлер келеді деп мәлімдеді. Екі үміткер де бір-бірін сайлауды бұрмаламақшы деп айыптады. Украина халқы қазір экономикалық дағдарыстың салдарына тап болып отыр. Президент сайлауының жеңімпазы өткен жылы 16.4 миллиард доллар көмек қаржысын тұмшалаған халықаралық валюта қорымен келіссөздерді қайта бастауы тиіс.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосы жаңа айдар бастап отыр. Осы күннің өзекті сауалы Азаттық радиосының жаңа айдары осылай деп аталады. Бұл айдар бойынша әр күннің өзекті тақырыбына орай Азаттық радиосы өз тыңдармандары арасында күнделікті сауалнама жүргізіп отырады. Сонымен бүгінгі алғашқы сауалымыз. Сіз интернетте жарияланған қуғындағы кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың мәлімдемесімен таныстыңыз ба? Танысқан болсаңыз, оған сіздің көзқарасыңыз қандай деген тұрғыда болды. Бәріне бірдей осындай сұрақ қойылған. Сауалнамаға қатысқандар қалай жауап берді екен? Тыңдап көрелік. Сауалнаманы жүргізген тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы.
Азаттық радиосы жүргізген сауалнама барысында Әблязовтың Құлыбаевқа қатысты мәлімдемесі жайлы тұрғындар хабар жоқтығын алға тартса, кейбірі саяси мәселелерге араласпайтынын айтып, жауап беруден бас тартты. Алайда кейбір пікір білдірген тұрғындардың көбі бұл істі тексеру керек дейді. Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген азамат кімнің кінәлі екенін уақыт көрсететінін айтады.
Жоқ, хабары жоқ, ол өтірік деп ойлап отыр да. Өткен біздің қазір Қазақстанда неше түрлі жағдайлар болып отыр да. Осы соңғы кездерде саясат жағынан қиындап барады да, барған сайын. Былай қарап тұрсаңыз, оның бәрі әдейі бір подстава сияқты істеліп жатыр. Ол мүмкін де болуы мүмкін, ол болмауы да мүмкін да. Оған көз жеткізбей оны айта алмаймын. Жоқ, оны тексеру керек. Әр нәрсе үшін адам өзі есеп беру керек. Ол рас па, өтірік па, ондай нәрсе болмау керек.
Келесі сұхбаттасымыз Маржан Әблязов қуғындағы бизнесмен болғандықтан алдымен өзінің халық алдында кінәсінің жоқ екенін дәлелдесін дейді.
Ол неғып біреудің өзінің несін шешпей ме мәселесін? Неғып басқа біреудің деласын ашады, бірінші өзінің ақтап шықпай ма? Конечно, көру керек, анықтау керек.
Бірқатар жастар Құлыбаев болсын, қолында билігі бар басқа да адамдар мемлекет меншігіне қол сұққан болса, жазасын алатын уақыт келеді деген пікір білдірді.
Өмір сынақ қой, сол адам жан-жақты сынайды. Ертең ме кеш пе өзіне келеді адам бәрі.
Тексеру керек ол міндетті. Бір-бірін тексермесе, ол енді мемлекет жел тұрмас, шөптің басында, оның басқа да біреуі болып, қатыстығы болуы мүмкін.
Тексеру керек ол құрдан басқа
келмейді.
Бетін жабуға болмайды. Қашқында жүрген адам бәлі ме ұстаған екен тексеріледі. Ну, конечно, оны ұстау керек бірінші. Естіген нәрсемізді көзбен көрмеген кейін айта алмаймыз ғой.
Ал келесі сұхбаттасымыз есімін айтудан бас тартқан белгілі сықақшы, қазіргі уақытта сотқа арызданушылар көбейіп кеткенін алға тартады. Сондықтан ол шынайы тексеру жүргізіледі дегенге сенімсіздікпен қарайды.
Мен оқып жүрмін. Мен қайдан білемін? Мен өзім қолымда құжат болмағаннан кейін, өзім көзіммен көрмегеннен кейін, қазір кімнің үстінен кім жазбай жатыр. Бірақ сенуге де болатын секілді. Әлбетте тексеруге. Айғайдан.
Айша есімді бойжеткенде Әблязовтың мәлімдемесі бойынша іс тексерілуге жіберілгенімен, сотта бұл істің ақ қарасы ашылады дегенге күмәнмен қарайтынын жасырмады.
Егер мемлекеттің жекеменшігі болатын болса, егер ол жалпы халыққа үлесі бар болатын болса, ол міндетті түрде тексеру керек. Біздің мына Қазақстандағы саяси жағдайларға қарағанда, өздерінің ішкі арасындағы талас-тартыстарға байланысты мына тексеруден бір оң нәтиже шығады деп ойламаймын.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Қадірмен тыңдарман, сіз осы күннің өзекті сауалы деп аталатын Азаттық радиосының жаңа айдарын тыңдадыңыз. Бұл айдар бойынша әр күннің өзекті тақырыбына орай Азаттық радиосы өз тыңдармандары арасында күнделікті сауалнама жүргізіп отырады. Бүгінгі алғашқы сауалымыз, сіз интернетте жарияланған қуғындағы кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың мәлімдемесімен таныстыңыз ба? Танысқан болсаңыз, оған сіздің көзқарасыңыз қандай деген тұрғыда болды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Исмаилиттер көсемі қоры Текелі қаласында Орта Азия университетін салу үшін 250 миллион доллар бөліп отыр деген хабармен таныс боласыздар. Және де Қазақстандағы түрлі әлеуметтік топтарға, көп балалы және жалғыз басты аналарға қандай мемлекеттік жәрдемақы қарастырылған? Олардың мөлшері қазіргі нарық заманына қаншалықты сай келеді? Осы сұрақтар төңірегінде дөңгелек үстел өткізетін боламыз. Және де тағы басқа мәліметтермен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады. Алматы